Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Woman Code ni Alisa Vitti ay isang aklat sa pangkalusugang pangkababaihan na pinagsasama ang functional nutrition, pag-unawa sa menstrual cycle, at mga pagbabago sa pang-araw-araw na gawi. Inilathala ito bilang praktikal na gabay para sa mga babaeng nakararanas ng hindi regular na regla, PMS. Problemang may kaugnayan sa fertility, pagkapagod, pagbabago ng mood, acne, at iba pang sintomas na iniugnay sa hormonal health. Nagsimula ang pananaw ni Vitti sa sarili niyang karanasan sa PCOS, ngunit ang aklat ay mas malawak kaysa isang personal na salaysay. Layunin nitong ipaliwanag kung paano magkakaugnay ang pagkain, blood sugar, stress, pagtulog, pag-aalis ng dumi ng katawan, kapaligiran, at reproductive hormones. Sentro ng libro ang limang hakbang na programang naglalayong tulungan ang mambabasa na obserbahan ang mga sintomas at suportahan ang katawan sa pamamagitan ng pagkain at lifestyle. Kilala rin ito sa konsepto ng cycle syncing o pag-aayon ng ilang gawain sa apat na yugto ng cycle. Hindi ito kapalit ng pagsusuri o paggamot ng lisensyadong doktor, lalo na para sa malubha o biglaang sintomas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa sintomas bilang magkakaugnay na senyales ng endocrine health, hindi itinuturing ng Woman Code na magkakahiwalay na problema ang regla, balat, timbang, enerhiya, libido, at mood. Sa halip, inilalagay ni Vitti ang mga ito sa mas malawak na usapin ng endocrine system, ang sistemang gumagamit ng hormones upang mag-ugnay ng metabolismo, stress response, reproduction, at iba pang tungkulin ng katawan. Mahalaga ang balangkas na ito dahil maraming babae ang maaring tumingin lamang sa isang sintomas. Halimbawa ay acne o matinding PMS, nang hindi napapansin ang kaugnayan nito sa tulog, pagkain, stress, o pagbabago ng cycle. Ipinapaliwanag ng aklat na dapat mapansin ang pattern ng mga sintomas sa paglipas ng panahon, ang regular na pagtatala ng cycle, pagdurugo, cravings, antas ng enerhiya, pagtulog at pagbabago ng mood ay nagiging paraan upang makilala kung may paulit-ulit na kaugnayan. Hindi ito nangangahulugang lahat ng sintomas ay tiyak na sanhi ng hormones. Sa halip, nagbibigay ito ng organisadong panimulang punto para sa pag-uusap sa doktor at sa pag-aayos ng mga gawi. Mahalaga rin ang diin ito sa blood sugar, adrenal stress, elimination at reproductive function. Ipinapakita ng ganitong pagtingin na ang hormonal health ay hindi lamang tungkol sa obaryo o regla. Gayunman, dapat iwasan ang sariling diagnosis. Ang hindi pangkaraniwang pagdurugo, matinding pelvic pain, pagkawala ng regla, hirap magbuntis o sintomas ng PCOS ay nangangailangan pa rin ng wastong medical evaluation. Ikalawa, apat na yugto ng menstrual cycle bilang balangkas ng cycle syncing. Isa sa pinakamakikilalang ideya sa Woman Code ay ang pagtingin sa menstrual cycle bilang apat na yugto, follicular, ovulatory, luteal, at menstrual. Sa bawat yugto, nagbabago ang antas at interaksyon ng estrogen, progesterone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, at testosterone. Ginagamit ni Vitti ang pagbabagong ito upang hikayatin ang mas maingat na pagtingin sa pagkain, pahinga, ehersisyo, at schedule ng gawain. Ang pangunahing pakinabang ng cycle syncing ay hindi ang mahigpit na pagsunod sa isang perpektong kalendaryo. Mas kapaki-pakinabang ito bilang paraan ng body literacy o mas malinaw na pagkilala sa sariling katawan. Halimbawa, maaring mapansin ng isang tao na mas nag-iiba ang gana, stamina o pangangailangan sa pahinga sa ilang araw ng buwan. Sa halip na ituring itong personal na pagkukulang, maaring gamitin ang obserbasyon upang magplano ng mas makatotohanang routine. May inilalarawan din ang aklat na pagkakaiba sa uri ng gawaing mas babagay sa bawat yugto tulad ng pagpaplano, pakikipag-collaborate, pagtapos ng detalyadong trabaho o pag-review. Ngunit ang mga mungkahing ito ay hindi dapat ituring na tuntuning siyentipikong pare-pareho para sa lahat. Magkakaiba ang haba ng cycle, sintomas, trabaho, responsibilidad sa pamilya at kondisyon ng kalusugan. Pinakamahalaga ang kakayahang mag-adjust, hindi ang pagpilit na umayon sa isang template. Ikatlo, pagkain, blood sugar, at pagtunaw bilang pundasyon ng limang hakbang na programa. Ang praktikal na sentro ng Woman Code ay isang limang hakbang na programa na nag-uugnay ng sintomas, biochemistry, at pagkain. Bagaman malawak ang saklaw nito, inuuna ng balangkas ang mga salik na maaring makaapekto sa hormonal regulation, lalo na ang katatagan ng blood sugar, kalidad ng nutrisyon, stress load elimination, at reproductive health, ang ganitong pagkakasunod ay may malinaw na luhika kapag pabago-bago ang pagkain at enerhiya. Halimbawa, dahil sa madalas na labis na refined carbohydrates o hindi regular na pagkain, maaaring maging mas mahirap mapanatili ang matatag na enerhiya at gana. Itinatampok ng aklat ang pagkain na mas buo at masustansya, kabilang ang fiber, protina, mahahalagang taba, at micronutrients gaya ng B vitamins at magnesium. Ang fiber ay mahalaga rin sa normal na digestion at regular na pagdumi. Samantalang ang sapat na pagkain sa buong araw ay maaaring makatulong sa ilang tao na maiwasan ang matitinding energy crash at cravings. Ang punto ay hindi simpleng magbawas ng pagkain para pumayat, kundi bumuo ng mas regular at suportadong pattern ng pagkain. May mga rekomendasyon din si Viti tungkol sa pag-iwas o pagbawas sa ilang pagkaing itinuturing niyang inflammatory tulad ng gluten o dairy para sa ilang mambabasa. Dito kailangan ang pag-iingat. Hindi pare-pareho ang tugon ng lahat sa mga pagkaing ito at hindi kinakailangang alisin ang mga ito ng walang malinaw na dahilan. Mas ligtas ang personalisadong pagbabago, sapat na nutrisyon at gabay ng doktor o rehistradong dietitian kapag may kondisyon o mahigpit na dietary restriction. Ika-apat, pagbawas sa stress at exposure sa kapaligiran sa halip na pagkain lamang, hindi nakakulong sa meal plan ang woman code. Iginiit nito na ang hormonal well-being ay naaapektuhan din ng tulog, stress, physical na aktibidad at mga produktong ginagamit sa bahay at katawan. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang isang babae ay maaaring kumain ng maayos, ngunit patuloy na kulang sa tulog, sobrang pagod o walang oras para sa pahinga. Sa ganitong sitwasyon, hindi makatotohan ng asahan na isang pagkain o supplement lamang ang lulutas sa lahat ng nararamdaman. Particular na binibigyang pansin ni Viti ang adrenal health. Isang terminong ginagamit niya upang ilarawan ang papel ng stress response sa pang-araw-araw na pakiramdam ng pagod at pagkabalanse. Ang mas matibay at praktikal na mensahe rito ay kilalanin ang epekto ng chronic stress at ayusin ang mga gawi na kaya talagang baguhin tulad ng mas pare-parehong oras ng tulog, sapat na pagkain, pahinga at hindi labis na pag-ehersisyo. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan kahit hindi lahat ng hormonal claim sa larangan ng wellness ay pantay ang antas ng ebidensya. Tinatalakay rin ng libro ang pagliit ng exposure sa toxins mula sa dieta, kapaligiran at personal care products. Makatuwiran ang pagnanais na pumili ng mas ligtas at malinaw ang sangkap na produkto, lalo na kung kaya ng budget, ngunit hindi dapat maging sanhi ito ng takot o sobrang gastos. Mas kapaki-pakinabang ang unti-unti at praktikal na pagbabago kaysa ideyang kailangang maging ganap na toxin-free ang buhay upang maging malusog. Panghuli, fertility at personal na kapangyarihan, kasama ang hangganan ng natural na pamamaraan, malinaw na tinutugunan ng Woman Code ang fertility, mula sa paghahanda ng katawan hanggang sa pag-unawa sa cycle at pag-aalaga sa pang-araw-araw na kalusugan. Para sa mga babaeng sinusubukang magbuntis, kapaki-pakinabang ang mensahe nitong maging mas pamilyar sa cycle, nutrisyon, tulog at mga sintomas. Ang ganitong kaalaman ay maaaring magbigay ng mas maayos na tala na maibabahagi sa OBGYN o fertility specialist. Mahalaga rin ang pagkilala ng aklat na ang sex drive, mood at pakiramdam sa sariling katawan ay bahagi ng kalidad ng buhay at hindi lamang mga bagay na dapat tiisin. Gayunman, maingat ang wastong pagbasa sa mga pangako ng holistic fertility programs. Ang pagkain at lifestyle ay maaaring maging mahalagang suporta, ngunit hindi nila otomatikong nalulunasan ang lahat ng dahilan ng infertility. Maaaring may kinalaman ng edad, ovulation disorders, endometriosis, problema sa fallopian tubes, sperm factors, thyroid conditions, o iba pang medical na sanhi. Hindi dapat ipagpaliban ang konsultasyon dahil lamang umaasang sapat ang natural na protocol. Ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay nito ng wika at estruktura para sa sariling pag-aalaga. Inililipat nito ang usapan mula sa simpleng pagtitiis ng sintomas tungo sa aktibong pagmamasid at mas maalam na pagpili. Ngunit ang personal na kapangyarihang ito ay pinakamainam kapag kaagapay, hindi kapalit, ng evidence-based na pangangalagang medikal. Sa ganitong paraan, ang cycle awareness ay nagiging praktikal na kasangkapan, hindi isang pangkalahatang pangakong lunas. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Woman Codes para sa mga babaeng gustong mas maunawaan ang menstrual cycle at kung paano maaring maiugnay ang pagkain, tulog, stress, ehersisyo at pang-araw-araw na sintomas. Maari itong maging kapaki-pakinabang lalo na sa mga nakararanas ng PMS, pabago-bagong enerhiya, cycle concerns, o may interes sa fertility at mas maingat na pag-track ng katawan. Magagamit din ito ng mga mambabasang naghahanap ng practical na framework bago sila makipag-usap sa OBGYN, endocrinologist o rehistradong dietitian. Hindi ito kangkop na gawing tanging gabay para sa diagnosis o paggamot ng PCOS, infertility, matinding sakit o hindi normal na pagdurugo. Natatangi ang aklat sa maraming wellness books dahil hindi lamang ito nagbibigay ng pangkalahatang payo na kumain ng masustansya at magpahinga. Inaayos nito ang payo sa paligid ng apat na yugto ng menstrual cycle at ikinokonekta ang cycle sa mga usapin ng metabolism, productivity, cravings, libido at emotional well-being. Ang limang hakbang na istruktura nito ay nagbibigay rin ng malinaw na paraan upang pag-isipan ang blood sugar, stress, digestion, kapaligiran, at reproductive health bilang magkakaugnay na bahagi. Kasabay nito, kailangang basahin ang Woman Code ng may kritikal na pag-iisip. Hindi lahat ng dietary restriction o malalawak na claim tungkol sa hormones at mood ay pantay na napatunayan para sa bawat tao. Ang pinakamahalagang benepisyo nito ay body literacy, masistematikong self-observation at pagbuo ng sustainable na gawi. Kapag pinagsama sa individual na medical care, nagiging kapaki-pakinabang itong panimulang mapa para sa mas maalam na pangangalaga sa kalusugang pangkababaihan. Kung gusto mong sumuporta Alisa VT, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.